Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayatu akkam jirtu. Sagantaan nuti har'a isiniif qabannee jirru qophii sagantaa fayyaati gorsa fayyaa kan irratti ilaannu akkuma beekamu har'a sigaa keessummaa ogeessa fayyaa ta'an qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara gorsa fayyaa har'aaf qabannee dhiyaannetti utuu hin darbin keessummaa keenyaa wajjin wal isin barsiisuun barbaada. Nu faana tura. Akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'ee baga nagaan dhuftaniin isiniin jechuu jaalladha. Meegaa keessummaa of biraa qabna jedhee dhaggeeffatoota keenyatti himeera. Dhaggeeffatoota keenyaaf mee maqaa keessaniif bakka dhuftan hojii keessan isaaniif caqastu.
Maqaan koo Tsaggaayee Uummataan jedhama. Bakki dhaloota kootii Gimbiidha. Bakki hojii kootiis hospitaala Adventistii Gimbii keessaati kanan hojjedhu. Hojiin koos immoo fayyummaa ilkaanii irratti kana fakkaata.
Galatoomaa baga nagaan dhuftanii Waaqayyoo isin haa eebbisu. Meegaa akka hammanaa caqastanii hojii ittiin hojjechaa jirtan hospitaala Gimbiitii gama fayyaa ilkaaniitiin kan ol qabate akka ta'e naaf caqastaniittu. Mee gama kanaan yeroo baay'ee hawaasi keenyas ta'e hawaasni baay'een rakkina garaa garaa keessa otoo isaan jiraataniiti dhibee ilkaanii wajjin kan ol qabate. Arrame maal isaan gorsuu barbaaddu namoota rakkina akkasii qabaniin jalqaba maal isaan gorsitanii yaada keessan dhaggeeffatootaaf hiruu barbaaddu?
Baay'ee galatooma. Kanaan duras barumsa kana yookaan gorsa kana si'a lamaan tokko qilleensa irra oolcheera na yaadadha. Haa ta'u malee ammas immoo taanaan namni dhalataa bula. Akkuma namni dhalataa bulu immoo addunyaa cubbuun keessa guutee fi rakkoon keessa guutte keessa kan nuti jiraannu. Kanaafuu namni gama ilkaaniitiinis ta'e gama fayyaa qaama isaatii kan biraatiin illee haalli inni yeroo kanatti miidhamu hedduutu jira. Kanaafuu ammas taanaan akkumaan kanaan dura heeruu yaalee kallattiin nuti ittiin fayyummaa ilkaan keenyaa eeggachuun nurraa malu waa hedduutu jiru. Kunis kan inni irraa eegalu namni eddi dhalatee socho'uu jalqabe qofa utuu hin taane eeggannaan ilkaaniif godhamu gadameessa haadha keessallee daa'imni tokko utuu jiru eeggannaan haati gootuuf baay'ee barbaachisaa akka ta'edha. Heeree ture kana duras taanaan ammallee isa sana irra deebi'ee caqasuun barbaada. Kunis immoo daa'imni tokko gadameessa haadha keessa yeroo jirutti ilkaan qofayyuu utuu hin taane qaamumti isaa kan biraan iyyuu yoo eeggannaan hin godhamu ta'e dubartiin tokko ulfataa ta'e yeroo jirtutti eeggannaa hin gootuuf yoo ta'e balaan qaamii yookaan sammuun daa'ima garaa keessaa dhalachuuf jiru sun yeroo inni itti miidhamuu danda'utu jira. Kunis maa inni wantoota akka alkoolii nama macheessanii dhuguu akkasumas immoo daawwaa ogeessi utuu hin ajajin kennamu fudhachuu keessumaayyuu immoo kan akka teetiraasaayikiliiniitii fi kan sana fakkaatan yommuu haati ulfataate tokko yommuu fudhattu ilkaan irratti miidhaa guddaadha kan inni qabu. Sunillee tokkoffaa ilkaanni daa'imaa yommuu dhalatu ganaa kan biqilu yoo ta'e illee gaafa biqiluu jalqabu halluunsaa kan jijjiirame ta'a. Halluu keelloo ta'e qabaata. Darbee immoo jabina qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf eeggannaan haati tokko daa'ima isheetiif gochuun irraa malu itti gaafatamummaanis kan ishee irra jiru ulfataa ta'utu jirtullee daa'ima garaa ishee keessa jiruuf yookaan jirtuu fi yaaduu fi eeggannaa gochuufiin baay'ee barbaachisaa akka ta'e kana duras seereen ture. Ammallee immoo kana jabeessee caqasuun irra jiru waan ta'eefan dubbadha. sanaan booddee namni erga dhalate immoo eegumsa attamiitu ta'uufii qabaa kan jedhuufi gara kan nama gurguddaatti utuu hin dhufin fuuldura ammallee daa'ima irraati kan itti fufuu barbaadu. Daa'imman dhalatanii hanga ji'a ja'aatti ilkaan 20 kan isaan qabaatan hirrumaa jala biqilchatanii jechaadha. Hanga waggaa 3tti guutuu ta'a ilkaan isaanii. Waggaa 3tti hanga waggaa 6tti ilkaanotuma kanaadha kan isaan itti dhimma ba'an. Kanaafuu daa'imni tokko immoo nyaate qaama isaa kana sooree fayyummaa qabaatee jiraachuudhaaf ilkaan isaa fayyaa ta'uun barbaachisaadha. Kanaafuu daa'imni immoo ofiif eeggannaa gochuu hin danda'u. Eenyu kan eeggannaa godhu maatiitu eeggannaa godhaaf jechaadha. Haatis itti gaafatamummaa qabdi, abbaan itti gaafatamummaa qabaachuutu irra jira. Maatiin mana keessa jiru namni umuriidhaan hangafa ta'e hundumtu rakkoo daa'immanii ilaalee eeggannaa gochuufiin barbaachisaa akka ta'e yaadachiisuun barbaada. Kanaafuu hanga umuriin isaanii waggaa 6 ta'utti keessumaa haati afaan isaanii kana miicuu fi ilkaan isaanii kana amma ilaaluu fayyummaa isaa adda baasuu lakkaa'uu fi ilkaan sun meeqa akka ta'e illee adda baaftee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sana dura gidduu wanta irra darbuun barbaanne tokko yoo jiraate daa'imman yeroo dhalatanii torbanoota muraasa keessatti ilkaan yeroo malee biqile jedhame yeroo itti garaa ogeessa warra aadaa biyya keessaa hojjetanitti geessanii ilkaan isaanii millaachiidhaan mormursiisan qarabaadhaan guggubsiisan yeroon akkas akkasii kun yeroo inni itti mul'atu akka aadaatti yeroo inni itti mul'atu jira. Kun balaa hamaa akka inni qabu yaadachiisuun barbaada. Sun ilkaan utuu hin taane tokkoffaa ilkaan isaa gara fuulduraatti biqiluuf jiru irratti dhiibbaa uuma. Lammaffaa immoo infekshinii yookaanis immoo madaa'uu erga isaanii irratti fiduu waan danda'uuf miidhaa hamaadha kan inni qabu. Kanaafuu namni gochuun kan irra jiru yommuu daa'imman harma yommuu hodhan harma haadhaa yommuu cicciniinan abottifatanii gara afaan isaanii kana hooquutti yommuu isaan fiigan yommuu sana dammaqanii gara ogeessa fayyaa dhimmi kun ilaallatutti geessanii agarsiisuu fi mariisisuun baay'ee barbaachisaadha. Sun daa'imman kan isaan sana godhaniif sababa ilkaanni biqileef utuu hin taane baakteeriyaa afaan isaanii sana keessaa miidhaa irraan ga'uu danda'u waan jiruuf sanaafillee kan kennamuun irraa malu daawwaadha malee ilkaan sana buqqisuu yaalu guggubuu yaaluu fi madeessuu yaaluun balaa akka inni qabu hubachiisuun barbaada.
Kan jaalatamtan dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa keenya har'aa kan ta'an obbo Tsaggaayeen fayyaa ilkaanii kan eegamuu jalqabu gadameessa haadhaa keessaa eegaluu qaba jedhu. Maarree fayyaa ilkaan keenya eeggachuudhaan ittisa fayyaa qaama keenyaatiif waan gochuu qabnu gochuu qabna gorsa jedhu nuuf laataa turaniiru. Isinis gorsa kanaan akka eebbifamtan shakkiin qabu. Gorsa fayyaa har'aaf jenne garuu asirratti xumurreerra torban lamaan irraas sagantaa kana fakkaatu isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa turtii gaarii.
Bakkee koo ilaalu malee beekanii madaa keessa kootiya lumutti dhagaame gawuura dhabuu bakka kaayyoo kootiya eenyutu laalima mundoola gaadaa bitaa mirgaa norma kunoonaaf kenneerra milmi waaqayyoo balbalaa banama tuuma jikillee norma gannaa qabuu karaa naa qopheesse kaayyoo biyyaanni isaanii takka bakka ngeenyee gooftaat fashaleesse kunoo dhaabateera gaara ol kaara argeera waan aara dee jabee fadeen akka muka ansee chandaraara kunoo dhaabateera gaara ol kaara argeera waan aara dee jabee fadeen akka muka ansee chandaraara. Nama biraa waamu isaan akka gatee anuma kennaa tokko findabarsu diina kooduurata kan illee yaane kaayyoo koodambeesu tuuma jikillee norma gannaa gabuu karaa naa qopheesse kaayyoo biyyaanni isaanii takka bakka ngeenyee gooftaat fashaleesse kunoo dhaabateera gaara ol kaara argeera waan aara Kamu kamu kasih candarara Kuno dapat dirang harau ulkara Argira wanara
akamu kamo kasi chandarara
si chandarara
kurile rajedu kangati kamne nama tufatama wae kode su manjara undati galgala banama arana palalu isabari chayu muyanya thani akante jedu mito kale sati yumuna nabane tumachi kille norma ganna kapu karana ko pese karana ko pese ayo vyanni sali takava kangenye guptat pashalese guptat pashalese unoda vatera gara ulkara argira wanara argira wanara jabe patte na kamu kamu ka se chandarara no daba tera raul kara argira wanara argira wanara jabe patte na kamu kamu ka se chandarara kanna furum kabu ichanati basu mito ulfina wali sane kabu umuta elalu alaguma ko gudano tepa garuni na wame ilmi wa kayo ulfina daga tumaji kille norma ganna kapo karana ko pese karana ko pese ayo vyanni sani takava kangenye guptat pashalese guptat pashalese loda batera gara ulkara argira wanara argira wanara jabe patte na kamu kamu ka se chandarara loda batera gara ulkara argira wanara argira wanara jabe patte na kamu kamu ka se chandarara tokora inni wajinyane inni da jallatu budena bede twalagat nakenne inna goma beti ka kungomta ko isajiru chala utuni sokabu mati or maramali pankajela tumachi kille norma ganna kapu karana ko pese karana ko pese ayo vyanni sani takava kangenye guptat pashalese guptat pashalese loda batera gara ulkara argira wanara argira wanara jabe patte na kamu kamu ka se chandarara loda batera gara ulkara argira wanara argira wanara jabe patte na kamu kamu ka se chandarara
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati nu waliin tura.
Dhaggeeffatoota keenya bakka bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoof araarri waaqayyoo isiniif habaayyatu waaqayyoo ayyaana isaa araara isaanuuf dhangalaasee nu eegee geggeessee yeroo kanaan nu ga'eeraa. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni guddaan isaaf haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa irraa utuu hin jalqabin lafa lafa jirrutti mataa keenya gadi qabachuudhaan waaqayyoon hin galateeffanna. Guddaas galateeffanna waaqarra kan jiraattu abbaa gooftaa keenyaa kan taate jaalalli kee guddaa araarri kee baay'ee arjummaan kee bara baraan maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Si kadhanna yaa abbaa keenyaa yeroo kana jireenya biyya lafaa jiraannu kana keessatti gooftaa si waaqa nu uumeef hojjechuuf. Si abbaa keenya isa gaarii si tajaajiluudhaaf dubbii kee hubachuudhaaf karaa keessa qajeelaa rabbuudhaaf ayyaana kee nu baayifte gooftaa Yesuus gara keettiin waamuu dandeesseetta bara baraan maqaan kee galateeffamu sitti dhiyaanna yeroo kana cubbuu keenya nu dhiiftee abbaa keenya dubbii kee samaayi yeroo ati nutti dubbattu isa cufaa garaa keenyaa bantee jireenya keenyatti yeroo ati dubbattu nummoo garaa keenyaaf jireenya keenya siif laannee siin akka fudhannu ati nu gargaari. Jireenya keenya eebbisi hamaatti nu eegi cubbuu keenya nu dhiisi mootummaa keetti nu qopheessi maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Mata dureen arra nuti walii wajjin ilaallu irraa hafaa ayyaana Waaqayyoo jedha. Roomii boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa seerris dhufee cubbuun isa baay'atuuf cubbuun iddoo baay'atetti garuu achitti ayyaanni caalchisee irraa hafe jedha. Paawuloos jecha baay'ee jabaa ta'e dubbata yookiin barreessa. Cubbuun bakka baay'atetti ayyaanni irraa hafaa yeroo jedhu jechi dubbii kanaa kan inni jechuu barbaade cubbuun hammam yoo baay'ate iyyuu baay'ee nama yoo jibbisiise iyyuu ayyaanni Waaqayyoo akka moo dubbachuu isaati. Keessumaa cubbuun keenya nuuf hadhiifamuuf nuu dhiifamuu kan hin dandeenye baay'een yoo nama suukkanneesse iyyuu kan nama suukkanneessuuf jireenya namaa kan jibbisiise yoo ta'e iyyuu waan nuuf hin dhiifamneef yoo nutti fakkaate iyyuu cubbuun keenya akka nuuf dhiifamuu fi abdii guddaa nuuf laata. Kanaaf Phaawulosii seerri dhufee cubbuun haa baay'atuuf yeroo jedhee dubbatu cubbuun bakka baay'atetti immoo ayyaanni Waaqayyoo achitti raafaa akka ta'e dubbata. Dhuguma iyyuu immoo jechi Phaawulos sirriidha. Kana jechuun isaa namni tokko jireenya biyya lafaa jiraatu kana keessatti kiristoosiin amanee akka fayyisaa lubbuu isaatiitti yoo fudhate cubbuun isaa duraan yoo baay'ee nama jibbisiise namni kan isa irraa fagaatee fi namni akka waan inni gatii hin qabneetti yoo lakkaa'e gooftaa Yesuus immoo sagalee abdii isaa keessatti namni cubbamaan kiristoosiin akka inni tolaa ta'u Waaqayyo dhiiga isaatiin cubbuu namootaa akka qulqulleessu sagaleen Waaqayyoo abdii guddaa laala. Phaawulos jecha kana namoonni cubbuu isaaniitiif gaddanii abdii kutatanii kan booddee deebiin utuu hin ta'in cubbuun isaanii hammam yoo isaanitti baay'ateef hammam yoo namoota jibbisiise iyyuu gara abdii kutannaatti isaan geessuu barbaade iyyuu Waaqayyo gooftaan karaa ilma isaatii abdii fayinaa ilmaan namaatiif akka kenne dubbachuu isaati. Malee seerri cubbuu fidee dhufe yookiin immoo seerri cubbuun babal'atuuf ka'ame jechuusaa miti. Maaliif seerri humna cubbuu beeksisa waan ta'eef cubbuu kanatti immoo kan nama qulleessu tokkicha qulqulluu ilma Waaqayyoo dhiiga isaarraan kan hafe namni kamiyyuu cubbuu isaatti qullaa'uu hin danda'u. Kanaaf kiristoosii bakka namoota argee jireenya isaanii gara abdii kutannaati gara abdii fayinaatti yeroo isaanii waamu cubbuun namoota hammam yoo baay'ate hammam yoo nama kan suukanneesseef abdii kan nama kutachiisu yoo ta'e dhiifamuun cubbuu akka jiru dubbata sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf bakka seerri dhufe cubbuun haa baay'atuuf iddoo kaametti cubbuun iddoo baay'atetti immoo achitti immoo ayyaanni Waaqayyoo caalchisee irraafaa akka ta'e dubbata. Ayyaanni Waaqayyoo irraafaadha. Cubbuu sana mahuudhaaf humna guddaa qaba. Cubbuun sun nama keessatti dagaagee jireenya lubbuu namaa yoo hudhe waan hin dhiifamne yoo namatti fakkaate iyyuu gooftaa Yesuus kanatti qorichi inni guddaan dhiiga isaa akka ta'e yookiin tola isaa akka ta'edha. Kanaafidha Phaawulos sagalee kana iddoo kanatti dubbachuu kan inni danda'e abdii guddaan akka jiru ka'a. Ayyaanni Waaqayyoo karaa gooftaa keenyaa Yesuus mo'icha arganne jireenya bara baraa akka nuuf kenne Phaawulos abdii laata. Roomii boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 3 egaa maal jennaree cubbuutti jabaannure ayyaanna baay'atuuf waawu nuyi cubbuutti kan duune attamitti immoo si'achi dandeenye isatti jiraannare yookiis hin beektanure nuyi Yesuus kiristoositti kan cuuphamne du'a isaatti akka cuuphamne jira. Namni kiristoos gooftaa akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhate ayyaanni Waaqayyoo sun isarratti humna akka qabu cubbuu balleessuudhaaf. Kiristoos kanatti itti gaafatamaa ta'ee dhiyaateera. Namni kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhate isa amanuu isaa immoo cuuphaadhaan mirkaneesse kiristoos akka isaaf du'e inni immoo yoo du'e deebii akka jiraatu akka du'aa ka'u isa kana Phaawulos dubbachuu kan inni barbaade. Namni qulqullaa'ee attamitti cubbuu hojjechuun akka isarra hin jirre sagalee ajaa'ibsiisaa dubbata yookiin falmii dhiyeessa Phaawulos cubbuu hojjechuun nurra jiru sababiin isaa. Gooftaan cubbuu keenyaaf akkuma nuuf du'e nus immoo isa faana cubbuutti duuneerra galaana keessa gallinnee cuuphamuun cubbuutti du'uu argisiisa. Namni tokko kiristoositti amanee amanuu isaa immoo kakuu cuuphaa fudhatee kakuu cuuphaa sana immoo hojiidhaan galaana keessa gadi lixee yeroo cuuphamu namni kun cubbuutti du'eera jechuudha. Raawwatee biyya lafaa wajjin waliin beeku humni cubbuus isaan beeku. Garuu hanga kiristoosiin hin argatiniin utuu kiristoosiin hin argatiin fuula dura humni cubbuu kun isa keessatti dagaage namni kun cubbuu jalatti gurgurame isaaf garbatee jiraachaa tureera. Har'a garuu biyya lafaa keessaa deebi'ee kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhate sagaleen Waaqayyoo dubbii fayinaa kana keessatti amantiidhaan kan inni mirkaneessu cuuphaan Kiristoos akkuma galaana Yordaanos keessatti harka Yohaannis cuuphaan keessa gadi lixee galaana Yordaanos jechuun galaana guddaan. Kanaaf Kiristoos achi keessa gadi of dhokseeroo cuuphame Yohaannis cuuphaan isa cuupheerochi keessaa ba'e maal argisiisa cubbuutti cubbuu ilmaan namootaatiif du'uusa argisiisa. Darbee immoo hindu'a iddoo awwaalame sana awwaala diigee akka ka'u kanaadha kan inni labsaa jiru. Phaawulos kanaaf dubbate kanaaf Kiristoos kan inni du'e du'a yeroo miti du'a bara baraati. Du'i bara baraa kun immoo humna cubbuuti sababa ta'eef Kiristoos kana balleessuudhaaf kan inni jireenya abdii fayinaa keessatti namni yoo qulqullaa'e attamitti cubburra fagaachuun akkasarra jiru immoo sagaleen waaqayyoo iddoo kanatti falmii dhiyeessa sababa ta'eef Phaawulos isa kana kan inni dubbatu Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa egaa cuuphaatti isaa wajjin awwaalamneerraoo du'aaf Kiristoos du'a akka ka'e ulfina abbaatiin akkanuma nus immoo jireenya haaraatti hin adeemna jedha Phaawulos. Kanaaf Kiristoos du'eera jenne Kiristoos ayyaana humna cubbuu balleessuu qaba yeroo jennu. Cubbuutti jabaannuree jedha Paawul cubbuutti jabaachuun yookiin cubbuu hojjechuun nurra jiru ayyaana waaqayyoo isa Kiristoos nuuf kenne sanatti isatti jabaachuun akka nurra jiruudha. Kiristoos cuuphaatti isaa wajjin akka awwaalamne sagaleen waaqayyoo iddoo kanatti dhugaa ba'a. Paawulos isa kanaaf karaa bana lafa seerri babal'atetti cubbuun immoo iddoo sanatti baay'atee sabateefi isarra kan caalummoo ayyaanni waaqayyoo iddoo sanatti baay'atee akka jiruudha. Phaawulos kan inni dubbatee namootaa fi abdii laatu hammam cubbuun keessan yoo guddate yookiin yoo baay'ate iyyuu saba waaqayyoo abdii godhachuun kan isin irra jiru ayyaana waaqayyoo sanuuf kenname sana abdii godhannee isatti jiraachuun akka nurra jiruudha. Kanaaf Kiristoos yoo du'e yeroo koof isa dhumaaf garuu jireenya bara bara sanuma yeroo cuubamnee baanu cubbuun keenya yeruma sana kan gadi dhiifamu miti. Ammayyuu nuti nama foonitti sabateef sanumatti deebina sabateef yeroo itti gara yerootti fayyinatu nu barbaachisa. Fayyinni al tokko miti namni guyyaa guyyaatti du'uun akkasarra jiraatu guyyaa guyyaatti cubbuu isaatiif qalbii jijjiirrachuun akkasarra jiraatudha malee yeroo cuubamee ba'u cubbuun sun hamma dhumaatti sarraa bade miti boritti deebi'uu danda'a sabateef ayyaanni waaqayyoo bakka inni baay'ate jirutti iddoo kanatti. Kanaaf barbaachise ayyaanni waaqayyoo inni irraafaa jedhee Phaawulos dubbatu kanaaf isa dhageenya waaqee nuuf eebbisu itti akka jiraannu inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoobsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Para con que diga